Radio Republike Srpske. Deset časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Centralna manifestacija obilježavanja 15. septembra, dana nestalih i poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu, održava se danas u Banja Luci služenjem parastosa u crkvi Svete Trojice i polaganjem cvijeća na spomeniku poginulih boraca na groblju Sveti Pantelija, na spomen kosturnici i spomeniku 12 beba na novom groblju. Tim povodom predsjednik Srpske Milorad Dodik uručio je odlikovanja medalja zasluga za narod porodicama 23 poginula borca Vojske Republike Srpske. Danas će i druga krajiška pješadijska brigada Vojske Republike Srpske služenjem parastosa i prijemom za porodice poginulih obilježiti na Rakovačkim barama kod Banja Luke 22 godine od formiranja. Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, danas dolazi u Mitropoliju Dabrobosansko, gdje će sutra služiti svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu povodom 60 godina svešteno-monaškog i 40 godina arhijerejskog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja. Doček patrijarha Irineja biće priređen u Sabornom hramu u Sarajevu. Mitropolit Nikolaj zamonašio se u manastiru Koporinu 1952. i tada je dobio monaško ime Nikolaj, po njegovoj krsnoj slavi Svetom Nikoli. U episkopa je hirotonisan 8. septembra 1973. u Sabornoj crkvi u Beogradu rukom patrijarha srpskog Germana. Izvršni odbor SNSD-a i glavni odbor SDS-a razmatraće danas na odvojenim sastancima aktuelnu političku situaciju u Srpskoj i BiH, a akcenat će biti na platformi o zajedničkom djelovanju tih stranaka u institucijama Bosne i Hercegovine. Iz SNSD-a je najavljeno da će sjednica izvršnog odbora biti održana na Mrakovici, a prema riječima potpredsjednika stranke Radovana Viškovića, odnos sa SDS-om i inicijativa za smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića neće biti jedina tačka dnevnog reda. Potpredsjednik SDS-a Borislav Bojić rekao je da će na sjednici glavnog odbora u Doboju razmatrati inicijativu za smjenu Šarovića, odnosa SNSD-om i ostala aktuelna pitanja. 22-godišnji Miloš Galić iz Prijedora označen je kao organizator međunarodne kriminalne grupe koja je početkom mjeseca u Hrvatskoj izvršila istorijsku pljačku 1,8 miliona kuna putem elektronskih transakcija novca, saznaju Nezavisne. Kao desna ruka organizatora pljačke računa Državne agencije za komercijalnu djelatnost označen je Miodrag Korać iz Banja Luke. Za Galićem i Koraćem MUP Hrvatske raspisao je potjernice nakon što im je istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu odredio jednomjesečni pritvor na zahtjev Državnog odvjetništva Hrvatske. Američki i ruski zvaničnici koji u Ženevi razgovaraju o eliminisanju sirijskog hemijskog arsenala postigli su napredak oko usvajanja dogovora o obimu zaliha tog oružja, izjavio je neimenovani američki zvaničnik. On je dodao da se pregovori koji su dostigli ključnu tačku nastavljaju i danas. U Ženevi su se sastali ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry, koji danas ulaze u treći dan razgovora posvećen pitanjima u vezi sa uspostavljanjem međunarodne kontrole nad sirijskim hemijskim oružjem. Vijesti sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale evropskog prvenstva. Ekipa Srbije u polufinalu je sinoć u Berlinu izgubila od Rusije sa 3-0 po setovima 25-23, 25-19 i 25-12. Drugi finalista je Njemačka koja je porazila Belgiju sa 3-2 u setovima. Ekipa Srbije će danas od 17 časova igrati protiv Belgije u borbi za treće mjesto, dok je finale zakazano za 20 časova. Svi sastavi koji su ušli u polufinale izborili su pravo nastupa na sljedećem evropskom prvenstvu, čiji će domaćin za 2 godine biti Holandija i Belgija. Vrijeme u Republici Srpskoj sunčano i toplije sa malo oblaka, vjetar uglavnom slab zapadni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 19 do 25 na jugu do 28 stepeni, u Banja Luci sunčano i prijatno toplo, dnevna temperatura do 25 stepeni. Temperature vazduha izmjerene u 9 časova, Bijeljina 13, Bileća i Banja Luka 12, Novi Grad 9, Han Pijesak 8, Čemerno 7, Sokolac 4 stepena. Trenutna temperatura u Banja Luci je 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U ovoj emisiji emitovat ćemo priču o manastiru Mileševa, koju je pripremila redakcija emisije Ko dva bela goluba, Radio Beograda.
Dva bela goluba.
Crkvena arhitektura srednjeg veka, nastajala na granici Vizantije i Zapada, pokazivala je od svojih početaka uticaje obe ove kulture. Prostorni raspored zadužbina pratio je rješenja vizantijskih crkava, a spoljni oblici imali su elemente svojstvene zapadnom, romaničkom graditeljstvu.
Uticaj ovih dveju kultura ogleda se u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Mileševi, ali sa izvesnim izmenama, jer je njen ktitor, kralj Vladislav, želeo da sačuva i tradiciju porodičnog imena.
Tako je u gradnju i oslikavanje Mileševe utkao i studeničke uzore, imajući na umu ideju o studenici kao o prvoj srpskoj lavri i mestu kulta prvog srpskog vladara monaha i svetitelja svoga dede, svetog Simeona Nemanje.
Manastir Mileševa podignut je oko 1219. godine, dakle pre 8 vekova.
Kada pristupite crkvi Vaznesenja Hristovog u Mileševi, pored brujanja zvona, dočekat će vas monahinja Ana rečima.
Dobro je ići u manastire svojih svetih i moliti se Bogu. Naši sveti Nemanjići gradili su crkve po čitavoj zemlji. Samo ovde u Polimlju napravljeno je oko 70 manastira. Sada se mnogi od njih koji su u ruševinama obnavljaju milošću Božijom i bit će, nadam se, kao doba Nemanjića. Mileševa je velika svetinja. Po crkvenoj hijerarhiji odmah je iza Studenice. Kaže se Sveta Gora, Studenica, pa Mileševa.
O godini izgradnje i oslikavanja crkve Vaznesenja Hristovog, nažalost, nije sačuvano nijedno onovremeno svedočanstvo. Zbog toga se ona određuje na osnovu tumačenja vladarskih portreta naslikanih na zidovima crkve i mnogih poznijih zapisa. Kako su i natpisi pored portreta danas dosta oštećeni, u nauci je preovladalo uverenje da je Mileševsko slikarstvo nastalo između 1222. i 1228. godine.
U tom periodu mogao je Vladislav da bude predstavljen kao mladi princ, tek iznikle brade i zaobljenih rumenih obraza, ako se računa da je rođen oko 1200. godine. Za prilike u Srbiji, on je veoma mlad sagradio Mileševu kao svoj mauzolej i zalog za milost i blagost Hristovu na strašnom sudu.
Na južnom zidu glavnog dela crkve, na ktitorskoj i nadgrobnoj slici, predvođen Bogorodicom, kralj Vladislav, setan i skrušen, prinosi model Mileševe Isusu Hristu, koji sedi na raskošnom prestolu i drži otvoreno evanđelje. Blagosiljajući desnom rukom, Hristos uslišava molbe svoje majke Bogorodice da zadužbinaru kojeg privodi budu oprošteni svi gresi i olakšan put u Carstvo nebesko.
Kralj Vladislav prikazan je u Mileševi kao ktitor i u priprati crkve u dinastičko-ktitorskoj povorci. Ona počinje prema tradiciji portretima Simeona Nemanje, praroditelja i korena Loze Nemanjića i Svetog Save posle njegovog proglašenja za arhijepiskopa samostalne srpske crkve.
Uz Savu je natpis Sveti Bogonosac i Otac naš Sava, prvi arhijepiskop svih raških i dukljanskih zemalja, sin Svetog Simeona Nemanje, dok uz Nemanjin lik stoji sveti prepodobni otac naš Simeon Nemanja.
Do njih na severnom zidu priprate stoje kralj Srbije Stefan Prvovenčani i njegovi sinovi Radoslav i Vladislav, molitveno okrenutih ruku ka Svetom Savi i Simeonu Nemanji, da bi ih oni preporučili Hristu.
Kralj Stefan u levoj ruci drži žezlo, dok Vladislav na kraju porodične povorke desnom prinosi model Mileševe, a prati ga natpis.
Stefan Vladislav, u Hrista blagoverni kralj.
Tom blagovernom kralju, iako to u istorijskim izvorima nije doslovno napisano, shodno porodičnom dogovoru i vlastitom izboru, Sveti Sava je ne samo pomogao, već je imao i odlučujuću ulogu u izgradnji i ukrašavanju njegove zadužbine, manastira Mileševe. S obzirom na to da je odebrao da i sam tu bude sahranjen, Sava je uticao i na dekoraciju spoljne priprate.
On je za života razmišljao da mu priprata Mileševe bude večna kuća. To potvrđuje i podatak da je kralju Vladislavu ostavio u amanet da posle smrti njegovo telo položi u crkvu Vaznesenja Gospodnjeg.
Stanem dobrije, stanem so strahom, von me. Svjato je voznošenje, mir je prinositi. Našego Isusa Hrista i ljubi Boga i Oca i pričastije Svjatago Duha budi so svjemi vami.
Sveti Sava je umro u Trnovu u Bugarskoj 1236. godine, gde je sahranjen uz velike počasti u crkvi 40 mučenika. Domentijan i Teodosije beleže da je kralj Vladislav imao mnogo problema oko prenosa moštiju svog strica u Srbiju, na šta ga je podsjetio arhijepiskop Arsenije, jer je ovaj svetitelj
mnoge podvige i bezbrojne trude podneo radi srpske zemlje i ukrasio je crkvama.
Kako beleže biografi, kralj Vladislav je poslao i zaslanike svome tastu, bugarskom caru Asenu, i po njima dobio ovakav odgovor.
Kada bi sveti i sveto telo njegovo ležalo u nas bez časti i pažnje, pravedno bi bilo da ga tražite da biste mu ukazili poštovanje. Ali pošto se sveti upokojio u Bogu među nama i pošto njegovo sveto telo leži u crkvi Božjoj sa velikom počašću, šta onda zadajete truda i svetome i nama tražeći ga?
Da bi ispunio zavet dat svetom Savi, Vladislav je posle ovog pisma i sam otišao u Bugarsku, gde se prvo pomolio na stričevom grobu rečima.
Vidi moju tugu i trud moj tebe radi i čuj veru moju. Ne ostavljaj otačastvo svoje radi koga si podneo mnoge podvige i trudove, niti me oblači u stid i sramotu, boraveći u tuđoj zemlji. Tvojim molitvama k Bogu, u savetu i cara da moju molbu o tebi ispuni, da se ne vratim prazan i beznadežan i budem osramoćen, nemajući tebe sa sobom, oče.
Sveti Sava učini čudo. Pisci Žitija kažu da se posle molitve kralja Vladislava u obliku anđela javio u snu caru Asenu i naredio mu da da svetoga da, da ga odnesu u zemlju naroda njegovog.
Tako je kralj Vladislav godinu dana posle Savine smrti preneo njegove mošti u Srbiju i položio ih u spoljnu pripratu Mileševe. Zbog toga je cijela ova prostorija simbolično oslikana danas dosta oštećenom predstavom strašnog suda. To je trenutak Hristovog ponovnog dolaska na zemlju kada će pravedno suditi svim ljudima.
Da je Sveti Sava tačno znao šta čini i želi, potvrđuje još jedna gornja prostorija Mileševske spoljne priprate. Postoji mišljenje da je ona bila predviđena baš za potrebe ovog svetitelja, kao što je to bilo u crkvi Svetog Spasa u Žiči. Ona se danas ne vidi jer je zazidana kasnim prepravkama, ali ako se bolje pogleda može se vidjeti među svodovima otvor. Pretpostavlja se, a u nauci je skoro i dokazano, da je tu bila smeštena jedna od prvih srpskih štamparija, skrivena od očiju Turaka, koji su ovu crkvu u nekoliko navrata rušili i pljačkali. Zato danas ne znamo šta je ostalo od štampanih knjiga, ni gde se one nalaze. Ono što se sigurno zna jeste da su knjige, kao i druge relikvije, monasi nosili sa sobom seleći se pred turskim naletima iz manastira u manastir. Jedna od mogućnosti je da su neke od njih danas u Dubrovniku, jer su naši monasi trgovali sa tim gradom, a Mileševa se nalazila na putu od Dubrovnika ka unutrašnjosti Srbije.
Oh,
U spisima je ostalo svedočanstvo da je Mileševski iguman, jeromonah Danilo, uputio nekoliko monaha vičnih kaligrafiji da se u Veneciji nauče tipografskom umeću i da za štampariju u Mileševi nabave prese i slova. Štamparija je radila u dva navrata. 1544. prvo je otisnuta knjiga Psaltir s posledovanijem, a dve godine kasnije i Molitvenik.
Druga Mileševska štamparija posle pauze od 10 godina odštampala je još jedan psaltir 1557. godine. Danas se u Mileševi u zbirci starih knjiga čuvaju dve pisane rukom na hartiji. Margarit, donet sa Svete Gore 1666. godine i triod prepisan u 16. veku u manastiru Dovolji. Tu su i tri štampane knjige. Oktoih iz štamparije Crnojevića iz 1494. Triod Lazarevac, štampan u Skadru 1563. i Beogradsko četvoreranđelje iz 1552. godine.
Najznačajnija ličnost za istoriju, izgradnju i ukrašavanje Mileševe bio je sin Savinog brata Stefana Prvovenčanog, kralj Vladislav, čije su mošti i grob također u Mileševi u jugozapadnom prostoru glavnog dela crkve. Zbog već pomenute simbolike, toliko vidljive i naglašene u Mileševi, grob kralja Vladislava obeležen je ne samo mermernim sarkofagom, već i rasporedom određenih fresaka naslikanih u tom delu hrama.
Tako nije čudo da je tu naslikana i jedna od najlepših fresaka srpskog srednjeg veka, poznata kao Beli anđeo, odnosno Mironosice na Hristovom grobu, koja nastavlja ideju o spasenju kroz vaskrsenje. Gospod je rekao da će vaskrsnuti i poslao je anđela da nas o tome obavesti. Anđeo sedi na kamenu odvojenom od Hristovog groba i pokazuje levom rukom da je grob prazan. Upravo taj trenutak zabeležen je na fresci Beli anđeo kraj groba kralja Vladislava.
Godine 1885. čuveni engleski arheolog John Arthur Evans zastao je fasciniran pred tom freskom. Nedugo zatim, zahvaljujući Francuzu Gabrielu Mieu i Rusu Nikolaju Okunjovu, Mileševski živopis postao je deo svetske kulturne baštine unošenjem u registar UNESCO-a. Dejan Medaković, Mileševa.
Beli anđeo iz Mileševe ostao je, a mogao je otići. Raskrilio je svoju sanjevu belinu. Netaknute su njegove radoznale oči. Rođen je u ljubavi, ne u strahu. Bol ga je mimo išao, zauvek. Neranjiva su njegova krila. Rukom rasteruje mrak iz groba, propadljivo uznosi do trajnog. Ostao je, a mogao je otići. Rodite! Pored freske Beli anđeo, monahinje manastira posebno izdvajaju Majku Božiju Mileševsku, predstavljenu u okviru scene blagovesti, trenutka kada je anđeo doneo Mariji blagu i radosnu vest da će roditi Hrista. Ovo je jedina freska na kojoj je Bogorodica prikazana kako radi, sedi i prede. U desnoj ruci drži vreteno, u levoj cvet. A ono što posmatraču liči na preslicu, to je zrak Svetog Duha koji joj pada na desno rame radi začeća Sina Božjeg.
Važna freska su cveti, odnosno Hristov ulazak u Jerusalim, onako kako su prorekli starozavetni proroci, a zatim se, kao u svim crkvama nemaničkog perioda, nižu predstave velikih praznika i ilustracije iz Hristovog i Bogorodičinog života, danas dosta oštećene.
Nemanjići su ukrašavali svoje manastire zlatom i raznim dragocjenostima, pa su tako i Mileševu. Žuta boja na freskama je u stvari zlatna boja, odnosno to su zlatni listići koje su slikari stavljali na svež malter. Danas to deluje kao isprano, jer je Mileševa usled pljačkanja i paljenja bila bez krova skoro 200 godina, a Nemci su je koristili za konjušnicu, tako da je prvi red fresaka potpuno uništen.
U pokušaju da nađemo odgovor na pitanje zašto je prostorna schema žiče preneta u Mileševu, profesor Vojislav Korać objašnjava da je ona morala biti izgrađena tako da ugledni monah Sava nastavi život i rad u okolnostima sličnim onima koje je imao u žiči.
Studenica je ipak bila model i žiči i Mileševi, o čemu svedoče ne samo prostorna rješenja crkava, nego i njihov plastični ukras.
Pomenuli smo da spoljni oblici Mileševe i njihovo ukrašavanje pripadaju romantičnom zapadnom graditeljstvu. Crkva i spoljna priprata zidane su od uzanih blokova lakog šupljikavog kamena, sige, a spolja su bile omalterisane žućkastim malterom. Da je i skulptura bila romaničkog stila, pokazuje dosta oštećena figura lava sa nekadašnjeg portala, kakvih ima u Studenici. Od starih portala i prozora Mileševske crkve malo je sačuvano.
Nažalost, i bogata riznica delila je stradalnu sudbinu manastira. Putopisci pominju mnogobrojne ikone okovane srebrom i skupocjene sasude, kao i mnoge druge relikvije.
Najveća svetinja u Mileševi bio je čivot za mošti Svetog Save, okovan srebrnom i zlatnom oplatom sa figuralnim predstavama, koji su Turci sa moštima svetitelja spalili na Vračaru 1594. godine. Najstariji predmeti koji su verovatno pripadali Mileševskoj riznici su krst od gorskog kristala, pripisan, a kome drugom, do Svetom Savi, koji se čuva u manastiru Savini. Tu su dospele i čestice moštiju Svetog Đorđa, kao i žezlo, štab Svetog Save, odnet u riznicu Svete Trojice Pljevaljske.
Miodrag Pavlović, Sava na Lomači.
Sa mnom na Vračaru bio spaljen. Jedna sen na krstu, dok sam goreo vaskolik. Mnoštvo je čulo glas i videlo. Mladenac i reč sreću se u obliku novorođenja. Štit je izveden iz neba i plamen je sišao mislen. Taj plamen što je u meni hvaljen i vaseljen. So
U nastavku emisije Kod dva bela goluba pročitat ćemo neke zapise koje su nam ostavili evropski putopisci. Jedan od evropskih putopisaca koji je početkom 17. veka prošao kroz Mileševu i ostavio zapis o njoj, bio je barski nadbiskup Marin Bici. U Prijepoljski kraj on je došao u leto 1610. iz pravca Novog Pazara, gde je prethodno konačio. Posle jutarnje mise u crkvi, Bici se sa svojom pratnjom na konjima zaputio ka manastiru Mileševi, ispraćen od velikog broja ljudi. U svom dnevniku ostavio je sljedeći zapis.
Te večeri rano stigo smo u neki karavan saraj, to jest konak napravljen za putnike, koji se sastojao od jedne prizemne prostorije gde se bez razlike primaju na konačište ljudi i konji, pripremaju jela imajući praznu prostoriju. Ovde susreto smo više od 60 mora iz Grande, koji sa ženama i decom takođe u kolevkama bejahu na prolazu prema Carigradu, koje je iz Španije isterao katolički kralj, a svi bejahu obučeni na španski način, samo imađahu na glavi turban, kao muhamedanci, koji na naš dolazak bejahu nabijeni u jedan ćošak ove prostorije od janičara, što su ih ambasadori slepo vodili. Sljedećeg jutra rano ustado smo, jašući tog čitavog dana kroz mnogo lepe predele, ali suviše puste i neobrađene. A naveče stigo smo do tvrđavice Roka Partita u jedan sličan karavansaraj. A u danu koji je sledio, naveče ostavi smo sa desne strane utvrđenje Mileševac. Razume se, na dobro građenom mestu nad jednom liticom, za koju se može tvrditi da je neosvojiva, u svemu slična tvrđavi u Kotoru gospode venecijanske, od koje preko jednu milju dalje vidi se lep manastir nazvan Sveti Sava, sa više od 100 kaluđera, sa crkvom pokrivenom olovom, gde se nalazi, kažu kaluđeri, njegovo telo, ali ga ne pokazuju. I kažu da je Sinan Paša, polazeći u Ugarski rat, zapalio ga. Uveče stigo smo u Prijepolje, na reci Limu, varoš bez zidina, kao i sve ostale.
Zabeležio je barski nadbiskup i putopisac Marin Bici početkom 17. veka. Dubrovački trgovac i pisac Nikola Bošković, otac slavnog naučnika Ruđera Boškovića, bio je svedok razaranja manastira Mileševe. On je u svom spisu Raške uspomene, pisanom na italijanskom jeziku, dao zanimljive podatke o manastiru. Kao trgovac sa stalnim sedištem u Novom Pazaru, Bošković je Mileševu pohodio i pre njenog razaranja 1688. godine, kao i posle tih nemilih događaja. Opisujući manastir, Nikola Bošković beleži.
Manastir Svetog Save, pre no što su ga Turci razorili i spalili, bio je pokriven olovom i brojao je 70 duhovnika, a u njegovoj prebogatoj riznici, prepunoj teškog zlata i srebra, bilo je mnogo pravoslavnih crkvenih stvari.
Posle razaranja manastira Mileševe, Bošković je bio srećan da kod Turaka vidi neke opljačkane dragocenosti manastirske riznice, a neke je od njih i krišom kupio. Video je tako.
Jednu kraljevsku krunu, za koju govore da se čuva od starih kraljeva, kao i kuticu od pozlaćenog srebra, na kojoj je srpskim slovima bilo napisano da je unutra komadić drveta od Svetog krsta.
Za kutijicu i taj komadić časnog krsta ispostavilo se kasnije da ga je Bošković kupio, monasi su pripovedali da im ga je na dar poslala carica Mara, kći despota Đurđa Brankovića i žena sultana Murata. Posle smrti Nikole Boškovića, njegov sin Božo tu srpsku relikviju darovao je crkvi Svetog Ignacija u Dubrovniku, gde se i danas nalazi. U 80. godina 19. veka Prijepoljski kraj posetio je i engleski arheolog John Arthur Evans. Tokom rada na lokalitetu Kolovrat, gde je otkrio rimsku nekropolu, on je 1883. godine posetio i srednjovekovni manastir Mileševu. Tu u srpskoj lavri Evans je zastao fasciniran pred freskom anđela na Hristovom grobu, kao pred zagonetkom. Prosto bio je opčinjen lepotom umetničkog izraza nepoznatog slikara. Iskreno oduševljenje podelio je sa drugima, objavljujući tekst u londonskom listu Manchester Guardian 1. septembra 1883. godine, gde Evans kaže:
da ništa što je stvorio Đoto ne premaša lepotu anđela i srpske kraljevske zadužbine manastira Mileševe.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o manastiru Mileševa. Tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković, Vladimir Putnik i urednik emisije Milja Milosavljević.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja u kojoj smo govorili o manastiru Mileševa. Priču o ovom manastiru preuzeli smo sa Radio Beograda, emisija Kod dva bela goluba.